It is my purpose.
Untuk tujuan ini saya, pada saat sukar, Tuhan selalu membuat jalan yang aman buat kita. Kita hidup di masa yang sukar, yang Rasul Paulus nubuatkan, yang akan datang di zaman akhir. Jika kita selamat secara individu dan sebagai keluarga, dan dilindungi sebagai gereja, itulah pasti melalui kepatuhan terhadap hukum-hukum dan tata cara Injil. Pada tanggal 24 Juli 1849, para orang suci telah berada di lembah tepat 2 tahun. Mereka akhirnya terbebas dari tahun-tahun pengejaran dan penganiayaan. Itu memerlukan sebuah perayaan besar. Hanya beberapa tahun sebelumnya, dalam kondisi yang mengenaskan, Nabi Joseph Smith menderita di penjara Liberty selama bulan-bulan, sementara gerombolan massa mengusir para orang suci dari rumah mereka. Kata Liberty dan penjara sangat tidak tepat disandingkan. Joseph berseru, "Ya Allah, di manakah Engkau? Di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyianmu? Berapa lamakah tanganmu akan ditahan, dan matamu, ya matamu yang murni, melihat dari kekekalan surga kesalahan umatmu dan para hambamu, dan telingamu didesak oleh jeritan mereka." Nabi Joseph Smith sebelumnya telah mencari arahan, dan Tuhan memerintahkan pada para orang suci untuk mencari ganti rugi dari para hakim, gubernur, dan kemudian presiden. Pemohonan mereka ke hakim gagal. Sepanjang hidupnya, Joseph Smith dipanggil ke pengadilan lebih dari 200 kali dengan semua jenis tuduhan yang keliru. Dia tidak pernah dihukum. Ketika mereka mencari ganti rugi dari Gubernur Box di Missouri, dia mengeluarkan pernyataan, "Orang Mormon harus diperhatikan sebagai musuh, harus dimusnahkan atau diusir dari negara bagian ini, jika perlu demi kepentingan publik." Pernyataan ini mengakibatkan kebrutalan, kejahatan. Para orang suci memohon kepada Presiden Martin Van Buren di Amerika Serikat yang mengatakan, "Alasan Anda tepat, namun saya tidak dapat berbuat apa-apa untuk Anda." Saya akan membaca alinea terakhir dari petisi ketiga mereka yang ditujukan kepada Kongres Amerika. "Penderitaan dari penulis sejarah Anda telah memberatkan. Terlalu banyak bagi kemanusiaan dan bagi warga negara Amerika untuk menanggung tanpa keluhan. Kami telah merintih di bawah tirani dari tangan besi dan tekanan selama bertahun-tahun. Harta kami yang berjumlah 2 juta dolar dirampok. Kami telah diburu seperti binatang buas di hutan. Kami telah melihat para ayah kami yang usia lanjut berperang dalam revolusi, dan anak-anak kami yang tidak berdosa juga dibunuh oleh para penganiaya kami. Kami telah melihat putri-putri kami, warga Amerika, dinista dan diperundung dengan cara yang paling tidak manusiawi. Akhirnya, kami telah melihat 15.000 jiwa, pria, wanita, dan anak-anak, diusir oleh orang-orang bersenjata di musim dingin yang ganas, dari tempat-tempat rumah mereka ke tempat asing tanpa uang dan perlindungan. Dalam keadaan yang mengenaskan ini, kami sangat mengulurkan tangan kami kepada dewan-dewan tertinggi di negara kami, dan dengan rendah hati memohon kepada para senator dan wakil dari bangsa yang hebat dan merdeka untuk mengganti rugi serta perlindungan. Dengarkanlah suara pemohonan dari warga Amerika yang sekarang merintih dari pembuangan. Dengarkanlah, dengarkanlah suara ratapan dan keluhan yang memilukan dari para janda dan ayam anak yatim yang suami dan ayah mereka telah dibunuh secara kejam di negeri di mana kebebasan seharusnya bersemayam. Janganlah membiarkan hal ini dicatat dalam arsip bangsa-bangsa bahwa orang-orang buangan mencari perlindungan melalui tangan Anda, namun mencarinya dengan sia-sia. Adalah dalam kuasa Anda untuk menyelamatkan kami dari ulangan pemandangan berdarah di Missouri. Dan karenanya, sangat melegakan bagi orang-orang yang teraniaya dan terluka, dan para pemohon Anda akan senantiasa berdoa. Tidak ada rasa kasihan buat mereka, dan mereka ditolak. Pada tahun 1844, sewaktu mendapat perlindungan Gubernur Thomas Ford dari Illinois, Nabi Joseph Smith, dan Hiram ditembak mati di penjara Carthage. Kata-kata tak dapat sungguh-sungguh mengungkapkan kebrutalan yang dialami para orang suci. Nah, pada tanggal 24 Juli 1849 ini, mereka akhirnya merdeka dari gerombolan massa. Mereka berencana untuk merayakan. Semua barang yang dimiliki orang-orang suci dibawa melintasi padang gurun ribuan mil jauhnya dengan kereta tangan dan gerobak. Akan diperlukan 20 tahun lagi sebelum ada jalanan kereta api ke Salt Lake City. Dengan nyaris tanpa alat-alat, mereka memutuskan untuk perayaan itu berupa ungkapan besar perasaan mereka. Mereka membangun tempat perlindungan di Taman Bait Suci. Mereka mendirikan sebuah tiang bendera 140 kaki tingginya. Mereka membuat bendera nasional besar dengan panjang 65 kaki dan mengibarkannya di atas tiang kemerdekaan ini. Mungkin tampak membingungkan, nyaris tak dapat dipercaya bahwa untuk tema perayaan besar pertama mereka ini memilih patriotisme dan kesetiaan kepada pemerintah yang sama yang telah menolak dan gagal membantu mereka. Jika Anda memahami mengapa, Anda akan memahami kuasa ajaran Kristus. Band alat musik tiup mereka dimainkan sewaktu Presiden Brigham Young memimpin sebuah pawai besar di Taman Bait Suci. Dia diikuti oleh 12 rasul dan 70. Diikuti 24 remaja putra mengenakan celana panjang putih, jas hitam, syal putih di bahu kanan mereka, hiasan atau mahkota di kepala mereka, dan pedang disarungkan di pinggang kiri. Tangan kanan mereka masing-masing membawa salinan dari Deklarasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Amerika Serikat. Deklarasi Kemerdekaan dibacakan oleh salah seorang remaja putra. Kemudian muncul 24 remaja putri berpakaian putih, sel biru di bahu kanan mereka, dan bunga mawar putih di kepala mereka. Masing-masing membawa Alkitab dan Kitab Mormon. Namun, hampir tidak semengagumkan pilihan mereka akan patriotisme untuk tema yang adalah yang muncul kemudian. 24 pria lanjut usia dipimpin oleh Patriark Isaac Morley. Mereka dikenal sebagai Silver Gray, berusia 60 tahun lebih. Masing-masing membawa tongkat bercat merah dengan pita putih berkisar di atasnya. Para pria ini merupakan simbol keimamatan yang ada sejak permulaan sebelum ada dunia ada dan telah diputihkan pada masa kelegaan ini. Orang-orang suci mengetahui bahwa Tuhan telah memerintahkan mereka untuk tunduk kepada raja, presiden, penguasa, serta pembesar pemerintahan dalam mematuhi, menghormati, dan menjunjung hukum. Perintah itu adalah benar di zaman ini bagi para anggota kita di setiap bangsa. Kita harus menjadi warga yang taat hukum. Tuhan berfirman, aku telah menentukan undang-undang dasar ini melalui tangan orang-orang yang bijaksana yang telah aku bangkitkan untuk maksud khusus ini. Di ayat berikutnya, Tuhan mengatakan, tidaklah betul apabila seseorang harus diperbudak yang lain. Mereka oleh karenanya anti perbudakan. Ini adalah masalah dengan warga di Missouri. Jadi, pada hari perayaan itu, tahun 1849, Penatua Richards maju ke depan mewakili 24 pria lanjut usia dan membacakan amanat setia dan patriotik mereka. Dia berbicara tentang perlunya untuk mengajarkan patriotisme kepada anak-anak dan untuk menghormati kemerdekaan. Setelah dia secara singkat menceritakan kesulitan yang telah dialami, dia mengatakan, kita yang telah hidup selama 60 tahun telah melihat pemerintah Amerika Serikat dalam kejayaannya dan mengetahui kekejaman yang menyakitkan hati yang telah kita alami mulai dari pemerintahan yang korup dan tak berakhlak, sementara asas-asas yang murni dari undang-undang kita yang mengagumkan tetap tidak berubah. Sewaktu kami mewarisi semangat kemerdekaan dan api patriotisme dari leluhur kami, biarlah hal itu diturunkan tanpa dipalsukan pada keturunan kita. Orang berpikir bahwa didorong oleh kekuatan sifat manusia, orang-orang suci akan berusaha membalas dendam namun sesuatu yang jauh lebih kuat dari sifat manusia mengendalikan apa yang mereka lakukan. Rasul Paulus mengatakan, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya, sebab itu dinilai secara rohani. Kami memiliki pikiran Kristus. Roh itu menegaskan para anggota gereja di awal sebagai pengikut Kristus. Jika Anda dapat memahami orang-orang yang sedemikian panjang sabar, toleran, mengampuni, Kristiani, setelah apa yang mereka alami, Anda akan menemukan siapa orang-orang suci zaman akhir itu. Alih-alih terbebani dengan membalas dendam, mereka bersauh pada wahyu. Jalan mereka ditetapkan oleh ajaran-ajaran yang masih ditemukan saat ini dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kitab Mormon, ajaran perjanjian, dan mutiara yang sangat berharga. Jika Anda dapat memahami mengapa mereka dapat merayakan, maka Anda dapat memahami mengapa sekarang kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam asas-asas Injil. Kita berbicara tentang Kristus, berbicara, bersuka cita, berkhotbah, dan bernubuat tentang Kristus, dan kita menulis sesuai dengan nubuat-nubuat. Semoga supaya anak-anak kita dapat mengetahui kepada sumber mana dapat mencari pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi, sekarang di masa yang sangat sukar ini, Gereja Yesus Kristus yang benar, kita mengajarkan dan menjalankan asas-asas Injil. Tiga hal mengenai perayaan tahun 1849 itu simbolis dan kenabian. Pertama, para remaja putra membawa undang-undang dan pernyataan kemerdekaan. Kedua, setiap remaja putri membawa Alkitab dan Kitab Mormon. Dan terakhir, para pria yang lanjut usianya, Silver Grace, dihormati dalam pawai itu. Setelah program itu, mereka mengadakan pesta. Ratusan pelancong Gold Rush dan 60 orang Indian diundang untuk bergabung dengan mereka. Setelah itu mereka kembali bekerja. Presiden Young mengatakan, jika rakyat Amerika Serikat mau membiarkan kita sendirian selama 10 tahun, kita tidak akan meminta bantuan dari mereka. Tepatnya 8 tahun setelah perayaan 1849, para orang suci berada di Little Cottonwood Canyon untuk merayakan lagi tanggal 24 Juli. 4 penunggang kuda masuk melaporkan bahwa pasukan yang terdiri dari 2.500 tentara berada di lembah. Tentara Amerika Serikat yang dikomandani oleh Kolonel Albert Sidney diperintahkan oleh Presiden James Buchanan untuk menghancurkan pemberontakan Mormon yang sebenarnya tidak pernah ada. Orang-orang suci mengakhiri perayaan dan pulang ke rumah untuk menyiapkan pertahanan. Alih-alih melarikan diri, kali ini Presiden yang menyatakan, kita tidak melanggar hukum, kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, juga tidak bermaksud melakukannya. Tetapi bagi bangsa apapun yang datang untuk menghancurkan kamar rakyat ini, Allah yang Maha Kuasa menjadi penolongku, mereka tidak dapat datang ke sini. Kakek buyut saya menguburkan anak dalam perjalanan dari Far West ketika mereka diusir dari Nauvoo, dan satu lagi di Winter Quarters ketika diusir ke barat. Buyut perempuan lainnya, seorang remaja, mendorong kereta tangan di sepanjang tepi bagian selatan Platte River, menyanyikan, Tuhan sediakan tempat untuk kita, jauh di sebelah barat, di sana kita hidup sentosa, hidup penuh berkat. Di seberang sungai, mereka dapat melihat matahari berkilau pada bayonet para pasukan tentara. Baik, di St. Louis, Anda memberi tanda untuk bendera. Tidak ada gerombolan atau tentara yang dapat menyingkirkan orang-orang suci dari apa yang mereka tahu adalah benar. Penyelesaian dirundingkan dan perang Utah, kemudian disebut kekeliruan Buchanan, telah usai. Kita sekarang dibimbing oleh wahyu yang sama dan dipimpin oleh seorang nabi. Ketika Nabi Joseph meninggal, yang lain menggantikannya. Urutan penggantian itu berlanjut sampai sekarang. 6 bulan lalu, Presiden Thomas S. Monson didukung sebagai presiden ke-16 gereja, 5 bulan sebelum ulang tahunnya ke-81. Dia menggantikan Presiden Hinckley yang meninggal di usia ke-98. Pemimpin senior gereja hampir akan selalu mengalami masa-masa persiapan. Presiden Monson sangat cocok bagi tantangan di zaman ini. Dia didukung oleh 2 penasihat dan kuorum 12 rasul, semuanya nabi, pelihat, dan pewahyu. Lucifer yang sama yang diusir dari hadirat Allah masih bekerja. Dia bersama para malaikatnya yang mengikutinya akan menghancurkan pekerjaan Tuhan dan menghancurkannya jika dia dapat. Namun kita maju terus. Kita harus mempererat diri kita sebagai keluarga dan sebagai gereja terhadap asas-asas dan tata cara tersebut. Kita harus menantikan dengan iman. Apapun ujian terbentang di depan kita, kita harus tetap setia dan teguh. Saya memberikan kesaksian tentang Allah, Allah Bapa, bahwa mereka hidup. Thomas S. Monson saat ini hidup adalah nabi. Tidak ada yang dapat menghentikan pekerjaan ini. Saat ini, dalam nama Yesus Kristus, amin.